Πορευθέντες κηρύξατε. Η Ορθοδοξία με λόγο και βίωμα. Αποσπάσματα ομιλιών από χαρισματικούς ανθρώπους και γνώστες του Θείου Λόγου.
Τι θα έλεγε ο Όσιος Πορφύριος στους σημερινούς νέους? Ομιλία του μακαριστού φιλολόγου και συγγραφέως Κωνσταντίνου Γανωτή στον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνας Αρτέμιδος Αττικής. Σε αυτό το τεύχος θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος.
Σκεφτείτε πόσο τον παλιό καιρό που ήταν οι άνθρωποι, δεν ήταν καλύτεροι οι άνθρωποι, ήταν φτωχότεροι. Και ως φτωχότεροι δεν μπορούσαν να κάνουν τόσο κακό, ήταν ταπεινωμένοι. Η φτώχεια είναι αγιότητα, να το ξέρετε. Το ξεχνάμε εμείς τώρα που μιλάμε για ανάπτυξη, για αύξηση των κεφαλαίων κτλ. Κτλ. Γιατί δεν ξέρουμε τι σημαίνει να ξυπνήσει το μωρό σου τη νύχτα και να πει θέλω γάλα και να μην έχεις γάλα να του δώσεις να πιει. Να σηκώνει τα παιδιά το πρωί και να χτυπάνε τα σιρτάρια μπάστε που είναι ψίχουλα να φάνε. Λοιπόν η φτώχεια έριχνε τη μύτη των γονιών και τα παιδιά τους εκτιμούσαν, τους λυπότουσαν και τα φιλότιμα και δουλεύανε. Εγώ από τα 14 χρόνια μου δούλευα όπου έβρισκα δουλειά για να ανακουφίσω τους γονείς μου. Και όταν έμαθα ότι πέτυχα στο πανεπιστήμιο, εγώ δούλευα εκείνη την ώρα. Τράβατε, δούλευα. Λοιπόν, έτσι ήταν τότε. Και η φτώχεια μας κρατούσε τώρα. Ένας μεγάλος πειρασμός που κατέχει τον κόσμο είναι η έλλειψη της φτώχειας. Η ανικανότητα των ανθρώπων να κουμαντάρουν τη ζωή τους μέσα στη φτώχεια. Δεν το ξέρουν. Τρέπονται που είναι φτωχοί. Αντί να καμαρώνουν που είναι φτωχοί. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι οι φτωχοί άνθρωποι, λέει, που υποφέρουν τη φτώχεια τους με ευχαριστία, δεν χρειάζεται να κάνουν άλλη άσκηση για να κερδίσουν παράδεισο. Η ίδια η φτώχεια είναι, λέει, άσκηση. Και τα σημερινά μας παιδιά τα χαλάσαν. Πρώτα, άμα είναι λίγα τα παιδιά μες στο σπίτι, ένα, δυο, ξέρουν ότι έχουμε λεφτά πάνω μας. Και μπαίνουν στον πειρασμό να τα διεκδικήσουν. Πού να τα βάλει κανείς καλά. Θυμάμαι όταν αντάμωνε συχνά τον πατέρα του, τώρα Αγίου Δημητριάδος, που ήταν τότε ο Παπαμαρίνος κάτω στην Αγία, ήταν εφημέριος στην Ευαγγελίστρια του Πειραιός. Τι κάνεις κύριε Γανωτή, λέω, τι να κάνω, λέω γέροντα, τι έχεις, λέω, τι να σου πω, λέω, χτίζω. Χτίζαμε, είχαμε ένα οικόπεδο και χτίζαμε κατά καιρούς από κανένα πάτωμα για να δώσουμε σε όλα τα παιδιά από κάτω, να μην πούμε μερικά ότι τα αδικήσαμε. Λοιπόν, και γι' αυτό ρε συναγωγμένος, πάντα να έχεις, λέει, αρχινισμένο ένα γιαπί. Τώρα λέω, με έφτιαξες, λέω, παππούλη μου. Αυτά τα βάζεις να τα περνώ μια ζωή. Ναι, λέει. Γιατί, λέω. Γιατί, λέει, όταν τα παιδιά σου βλέπουν ότι έχεις γιαπί αρχινισμένο και χρωστάς γραμμάτια και χρωστάς το ΙΚΑ και μεροκάματα, δεν σου ζητάνε, λέει, τίποτα. Ξέρουν ότι δεν έχεις. Η φτώχεια. Μεγάλος παιδαγωγικός παράγων. Και όλα αυτά τα παιδάκια που πήγανε και πολεμήσαν στους μεγάλους πολέμους μας, στους Βαλκανικούς, στους 40, ήταν παιδιά φτωχών ανθρώπων. Πλουσιόπαιδα κρύβονταν από εδώ και από εκεί. Και μάλιστα στους Βαλκανικούς πολέμους οι μισοί Έλληνες στρατιώτες που ήρθαν και πολέμησαν το 12 και το 13 ήταν Ελληνόπουλο που είχαν πάει στο εξωτερικό να καζαντήσουν, να φέρουν λεφτά να παντρέψουν τις αδερφές τους, να ανακουφίσουν τους γονείς τους και γυρίσανε στην Ελλάδα με τα καράβια της εποχής εκείνης και ντυθήκαν το χακί εθελοντές και πήγαν και πολεμήσανε. Τέτοιες ψυχές έβγαζε η φτώχεια. Καταλάβατε, γι' αυτό και βλέπετε ότι Τα παιδιά των πολυτέκνων, κι αν ακόμα έχουν κάποιους κραδασμούς, φυσιολογικό είναι στη ζωή τους, συνέρχονται γρήγορα, γρηγορότερα από τα άλλα παιδιά, και κάνουν και καλές οικογένειες και βρίσκουν όλη δουλειά περιέργως. Και στο σχολείο ξέραμε ότι ήταν τα πιο πειθαρχικά παιδιά και μάλιστα διεκδικούσαν και τίτλους στα γράμματα, προκόβανε, γιατί οι γονείς τους δεν είχαν τον τρόπο να τα χαλάσουν. Όχι γιατί ήταν σοφοί και δεν τα χαλούσαν, αλλά δεν μπορούσαν να τα χαλάσουν. Η φτώχεια ήταν κάτω από την ευλογία του Θεού. Λοιπόν, ο Πορφύριος λέει, επειδή παιδιά μου τώρα δεν μπορεί να σας βοηθήσουν οι γονείς σας, έχασαν τη φιλοσοφία εκείνη των φτωχών και ταπεινών ανθρώπων, παλέψτε μοναχοί σας, αποφιλότιμο, να ελαχιστοποιήσετε τα έξοδά σας, αλλά να βγείτε έξω, να θαυμάσετε τη φύση, να είστε χαρούμενοι. Μια κοπέλα του λέγει ότι έχω κατάθλιψη, γέροντα, και στην εκκλησία που πάω ο νους μου γυρίζει εδώ και εκεί και δεν είμαι χαρούμενη. Λοιπόν, να πας, λέει, να γραφτείς ένα ορειβατικό σύνολο, να πηγαίνεις στις κυριακές εκδρομές στα βουνά, να βλέπεις τη φύση, να είσαι χαρούμενη. Και στην εκκλησία, λέει, πώς θα πω, με λίγες φορές, λίγο καιρό, να μην πας και στην εκκλησία. Πρώτα να γίνεις χαρούμενη και στα, να μπεις μέσα. Και την ήθελε να την κάνει χαρούμενη με το να βλέπει την ωραιότητα της φύσης. Τόσο πολύ εκτιμούσε την χαρούμενη ψυχολογία του ανθρώπου και τη χαρούμενη ψυχική διάθεση, που είναι κάτι βαθύτερο από την ψυχολογία. Να ευγνωμονείς τον Θεό γιατί σε έφερε σε αυτόν τον κόσμο. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι οι νέοι σήμερα είναι ευτυχισμένοι, κι όμως είναι πιο δυστυχισμένοι από τους γονείς τους. Κάποτε έκανα μια ομιλία και πρέπει να την ξανακάνω. Λέω, γιατί οι ηλικιωμένοι άνθρωποι σήμερα είναι λιγότερο θλιμμένοι από τα εγγόνια τους? Και ενώ είναι κοντά στο θάνατο και θα πρέπει να είναι έντρομοι και να μου πω τι πάθουν, πάει τελείως η ζωή, σε λίγο θα πεθάνουμε, πω, είναι πιο ειρηνικοί, πιο ήσυχοι από τα παιδιά, από τα γόνια τους ακόμα. Γιατί εκείνα έχασαν το δρόμο τους. Και εμείς τον είχαμε χαμένο και σιγά σιγά τον βρίσκουμε. Τόσα χρόνια που μας αφήνει ο Θεός να ζήσουμε και με τόσες περιπέτειες που περνάμε, σιγά σιγά πολλοί από εμάς τον βρίσκουμε το δρόμο μας. Θα έλεγε στους νέους, αλήθεια, τι θα κερδίσετε εάν καταστρατηγήσετε τους θεσμούς της κοινωνίας? Αν χαλάσετε, λέω, χάρη την τροπή, αν χαλάσετε την ευγενική εμφάνιση, τη σοβαρή, αν χαλάσετε την εμπιστοσύνη που πρέπει να εμπνέεται. Εγώ έκανα την εξής παρατήρηση μικρός ακόμα. Επειδή μεγάλωσα στην πόλη του Βόλου, εκεί γεννήθηκα, έβλεπα ότι αν εξαιρούσε με κάποιους πρόσφυγες που είχαν έρθει από τη Μικρά Ασία, που δουλεύαν στα καπνά, εκεί στα καπνεργοστάσια, οι άλλες γυναίκες δεν δουλεύανε, καμία δεν δούλευε. Και όταν αργότερα έκανα και εγώ οικογένεια, λέω, για σκέψου, να περιμένει η οικογένειά μου να τη σώσω εγώ, μόνος μου, και εγώ αν πάθω κάτι και αν αρρωστήσω και αν τους εγκαταλείψω, τι θα γίνουν? Πρέπει να πάνε να πνιγούν όλοι. Γι' αυτό και άφησα και τη γυναίκα μου να δουλεύει, και είναι και αυτή η καθηγήτρια. Λοιπόν, τι εμπιστοσύνη που είχαν. Κάθε παλικάρι ερχόταν στην ηλικία, πήγαινε και ζητούσε την κοπέλα από τους γονείς της, και όταν την παντρεύονταν, της λέγει, μη φοβάσαι κυρά μου, εγώ θα δουλεύω και θα ζήσουμε. Έτσι ήταν και ο πατέρας μου. Και εκ των υστέρων έμεινα έκθαμβος μπροστά στην πίστη που είχαν όλες οι γυναίκες, ότι αυτός ο νεαρός, αυτός ο γαμπρός, αξίζει να τον εμπιστεύουμε και ότι αυτός θα με ζήσει και εμένα και τα παιδιά μας. Φοβερό πράγμα, δεν ήταν αστεία. Αλλά αυτό πρέπει να εμπνεύσει και σήμερα ο νέος στην κάθε νέα και η νέα πάλι να ανταποκριθεί. Βλέπετε οι κοπέλες μας γιατί διαβάζουν τόσο πολύ οι καημένες και προκόβουν στα γράμματα, γιατί ξέρουν ότι δεν ελπίζουν σε τίποτε άλλο από τα δικά τους τα χεράκια για να ζήσουν αυτές και τα παιδιά τους αργότερα. Δεν θα αποτελεί κεφάλαιο οικονομικό στη ζωή τους η εργασία του άντρα τους. Θα πρέπει από λίγο ως πολύ να εξαρτηθεί από τη δική τους εργασία η ευτυχία τους. Και γι' αυτό δουλεύουν οι καημένες και είναι πιο προκομμένες και στα σχολεία ακόμα πιο ευάγωγες, ας πούμε. Και όταν έβαζα τα παιδιά να κάνουν δουλειές στο σχολείο, είτε να καθαρίσουν τίποτε νερά που πέφτουν από πάνω, είτε λερώματα κλπ. Έβαζα αγόρια. Λέει, γιατί κύριε βάζεις το μάχη και δεν βάζεις τα κορίτσια? Για να παντρευτείτε γρήγορα, τους έλεγα. Γιατί άμα δουν ότι είστε ικανοί να κάνετε δουλειές, θα σας προτιμήσουν οι κοπέλες. Γιατί είναι αυτές δηλαδή να δουλεύουν έξω από το σπίτι, να δουλεύουν και μέσα στο σπίτι, να έχουν και όλα τα χαμελίκια? Γιατί? Για να γίνετε φιλότιμοι, τους έλεγα. Και τα παιδάκια με καταλαβαίναν. Οι μπαμπάδες και οι μαμάδες τους δεν με καταλαβαίναν όμως. Λοιπόν, αγαπητοί μου, θα έλεγε αυτά στους νέους. Θα έλεγε, νέοι μου, τι θα χορτάσεις από τη ζωή? Τι θα χορτάσεις? Θα ευχαριστηθείς, να ικανοποιήσεις τις επιθυμίες σου, να ρουφήξεις όλες τις ειδονές. Είδες αυτούς που το πετυχαίνουν να είναι χαρούμενοι? Μας έλεγε κάποτε η συγχωρεμένη δόμνα Σαμίου, λέει, ήθελα, βρε παιδιά, λέει, μια μέρα να καθίσω σε ένα καρεκλάκι έξω από ένα μεγάλο κέντρο διασκεδάσεως εκεί στην πλάκα. Λέω, γιατί μπαίνεις μέσα? Θα δεις, λέει, να καθίσω απ' έξω και κάθε παρέα που βγαίνει τα ξημερώματα έξω να τους ρωτήσω, πώς πάρε παιδιά, πόσα δώσατε? Άλλους θα πει 100, άλλους 200, πόσα? Τουλάχιστον είσαστε ευχαριστημένοι? Όλοι θα κατεβάζουν τα μούτρα και θα φεύγανε. Κανένας δεν θα λέει ότι είναι ευχαριστημένος. Μετά από τόσα λεφτά, με τόσο ωραίες παρέες εκεί, φάγατε ένα περίδρομο, δεν είναι ευτυχισμένοι? Να η απόδειξη ότι στο δρόμο που να πάνε από το κέντρο στο σπίτι παίρνουν και την πρεζούλα τους για να αντέξουν το αίσθημα του τίποτα που ένιωθαν. Και γι' αυτό είχαμε και τόσα δυστυχήματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Ευτυχώς η κρίση τα λιγόστεψε αυτά και να ευγνωμονούμε την κρίση. Λοιπόν, τι θα απολαύσετε? Τι χαρά έχει ένας νέος που εξομολογείται? Δεν λέω που είναι αγνός ή καθαρός, που να βρεθεί τέτοιο πράγμα τώρα, αλλά που μπορεί με την εξομολόγηση να ξαναγυρίσει πάλι στην πρώτη τελειότητα που έκανε τον άνθρωπο ο Θεός, και να μπορεί να βγει έξω να θαυμάσει το βασίλεμα του ήλιου, να θαυμάσει την Ανατολή, τα πουλάκια που κελαϊδούνε. Τα στερήθηκαν τα παιδιά μας. Τα στερήθηκαν. Και εμείς τους τα στερούμε. Μόλις τους βάλουμε στο αυτοκίνητο για να τους πάμε εξοχή Σαββατοκύριακο, τους πάμε κατευθείαν σε ένα φαγάδικο. Και κλεισμένοι μέσα στην τσιγαρίλα βλέπουν τηλεόραση, ποδόσφαιρο. Και έξω ανθίζει και λουλουδίζει η κτήση ολόκληρη. Πώς να ακούσουν μια ωραία μουσική, να ακούσουν μια ψαλμωδία και να αναγαλιάσει η καρδιά τους, να πάει βαθιά βαθιά μαζί με την ευωδιά του λιβανιού η αίσθηση της ομορφιάς του Θεού και να τα ανεβάσει, να του φτερώσει τα παιδιά όταν είναι μαθημένα να ακούνε μόνον γαυγίσματα. Θα πείτε, πώς τώρα θα πάω στο σπίτι να τα μαλώσω? Γιατί δεν τα μαλώσει? Εσύ τα οδήγησες εκεί. Έμεσα ή άμεσα στις κακές επιλογές τους τα έχουμε οδηγήσει εμείς. Ο Άγιος Πορφύριος πήγαινε και τους έβρισκε έξω. Πήγαινε στις εξοχές και έβρισκε παιδιά. Μια κοπέλα ήταν έτοιμη να αυτοκτονήσει και εμφανίστηκε εδώ κάτω. Ήταν στο Χαρβάτι που είναι. Στην Παλίνη. Πώς το ξέρει? Ο Θεός τον φώτισε. Πήγε εκεί που ήταν έτοιμη να πάρει φυτοφάρμακο. Ευχαριστώ. Και τη βρήκε και της λέει, έλα ο Θεός μου, λέει, αυτό που κρατάς το μπουκαλάκι στο χέρι, και παιδί μου, λέω, να κρίμα να χάσεις τη ψυχή σου και τα νιάτα σου κτλ. Κτλ. Και εξαφανίστηκε ύστερα. Και σε άλλες περιπτώσεις συναντούσε τους νέους. Πήγαινε ο ίδιος να τους βρει. Ακόμα κατά τρόπον μυστικών πήγαινε και στο εξωτερικό, στην Αμερική, εδώ, εκεί. Και συναντούσε τους ανθρώπους και τους οδηγούσε πώς να κάνουν τις δουλειές τους, πώς να κάνουν τις εγχειρήσεις τους, το ένα το άλλο. Έτσι λοιπόν θα έλεγε στους νέους μας, κοιτάξτε τώρα να μεγαλώσετε απότομα. Παιδιά μας, καταλάβατε. Λοιπόν, θα παλέψετε να αγαπήσετε τον Χριστό. Τον Χριστό τον έχει μέσα η Εκκλησία. Τον έχει και όλη η κτήση έξω, με την ομορφιά της, με την οποία ομορφιά της ακτινοβολεί σε εμάς την αγάπη του Χριστού. Άντε βγαίνετε λίγο έξω από την Αθήνα να δείτε την ομορφιά της κτήσης, αλλά και μέσα στην Εκκλησία θα γνωρίσετε την αρχή της σωτηρίας σας, που είναι η εξομολόγηση. Υπάρχουν νέοι οι οποίοι πάνε σήμερα στο Άγιον Όρος και είναι άσχετοι με την Εκκλησία και πολλές φορές βαρημένοι από πολλές αμαρτίες, και λένε οι πατέρες, έρχονται λέει και μας κοιτάζουν και στην αρχή λέει μας βρίζουν, βγάζουν μέσα τα υπόλοιπα που έχουν εναντίον του κλήρου και της Εκκλησίας και του Θεού, βρίζουν, βρίζουν, τις αφήνουμε εμείς και βρίζουν, και μετά από λίγο λέει τους παίρνουν τα κλάματα και πέφτουν κάτω και εξομολογούνται τα παιδιά. Και δεν έχει ακουστεί κανένα μάλωμα από κανένα πνευματικό για κανέναν άνθρωπο. Άρα πρέπει να παραμερίσουμε εμείς τώρα οι μεγάλοι λιγάκι. Και πώς θα τα βοηθήσουμε? Έτσι θα τα παραπτήσουμε τα παιδιά μας? Όχι, λέει. Εάν έχεις να πεις στο παιδί σου πέντε κουβέντες, παιδί μου πρόσεξε αυτό και εκείνο και εκείνο, να το πεις στον Χριστό, θα τον πει στην Παναγία, και η Παναγία θα πάει και θα το σταλάξει μέσα στην καρδούλα του παιδιού με τον τρόπο που ξέρει. Γιατί εμείς κάθε φορά που τα συμβουλεύουμε ή δίνουμε την εντύπωση ή πραγματικά το κάνουμε, δίνουμε την εντύπωση ότι τα καπελώνουμε. Να, εσύ δεν είσαι καλός, να γίνεις καλός όπως είμαι εγώ. Πέφτουμε σε αυτόν τον πειρασμό και το παιδί καταλαβαίνει ότι βρίσκεται έξω από το σωστό. Όταν όμως θα το πει η Παναγία, δεν θα το πει έτσι. Δεν θα το πει έτσι. Πήγε ένας μια φορά στο Άγιον Όρος και ήταν σκληρός και δεν ήθελε να εξομολογηθεί. Έλεγε άλλα ντάλλον, ας πούμε, για να περάσει η ώρα. Και ο παππούλης, κάτσε λέει να σου πω εγώ, λέει, τι έκανα. Και άρχισε και του έλεγε τα αμαρτήματα που έκανε αυτός και δεν τα έλεγε. Και κοίταζε όλα σου με κουρλωμένα μάτια. Λέει, τι είσαι καλόγερος εδώ, λέει, εσύ που έκανες όλα αυτά. Μα αυτά, λέει, αυτά λέει, τα έχω κάνει κι εγώ, τα έχω κάνει κι εγώ, λέει. Άρα κάτσε κάτω να σου δώσω την ευχή, μιας και τα άκουσες και τα ομολόγησες, να πας να κοινωνήσεις. Άρα έκανε τον εαυτό του σκουπίδι ο γέροντας για να σπάσει το τσόφλιο εκείνο που έκλεινε την καρδιά του άλλου ανθρώπου. Καταλάβατε, έτσι και ο Άγιος Πορφύριος μετέδιδε τέτοια πνοή αγιότητας που σπάγανε αυτά τα τσιμέντα που κλείναν τις καρδιές των ανθρώπων. Και σε όλους ήταν γλυκύτατος και συμπαθής και τους μιλούσε ωραία, τους συμβούλευε. Ειδικά όμως στους μπαμπάδες και στις μαμάδες ήταν αυστηρός, πολύ αυστηρός. Αφήστε τα παιδιά σας ήσυχα, σαν να τον ακούω δίπλα μου. Μην τα βασανίζετε. Και είναι, λέει, καλά μέσα τους τα παιδιά αυτά. Αν έχουν κακή συμπεριφορά είναι αποτέλεσμα των δικών σας σφαλμάτων. Και πρώτα πρώτα λέει μην τα καταπιέζετε. Δεν είπε ο Χριστός φέρτε τα παιδιά σας σε μένα, είπε αφήστε τα να έρθουν. Άφετε τα παιδιά έρθουν προς μου. Θα έρθουν τα καημένα. Γιατί όλα γεννήθηκαν. Κανένα παιδάκι δεν είναι άθεο. Κανένα παιδάκι δεν χλεβάζει την Εκκλησία. Όλα τα παιδάκια μ' ακούσουν την καμπάνα σκυρτούνε. Από εκεί και ύστερα χαλάνε. Όσο εμείς τα πιέζουμε και όσο εμείς τους δίνουμε τα κακά παραδείγματα. Έστω και μια φορά, λέει, να σε δούνε, να δούνε τους γονείς τους να μαλώνουν, αυτό αποτελεί για τα παιδιά ένα τραύμα που δεν ξέρω αν σε όλη τους τη ζωή θα καταφέρουν να το περάσουν. Και έλεγε, όχι μόνο να μην είμαστε κακοί μπροστά τους, όχι μόνο να μην τα αγριεύουμε και τα ξεφτελίζουμε, πολλές φορές τα ξεφτελίζουμε, αλλά ούτε και να αγανακτούμε. Και η αγανάκτηση που έχουν πολλές φορές και λέμε, επιτέλους παιδί μου δεν σε αντέχω, τι πράγματα είναι αυτά, εγώ τι νομίζεις ότι είμαι εδώ. Και αυτό, λέει, είναι σαν να παίρνεις έναν διάβολο και τον ρίχνεις επάνω στο παιδί σου. Και τελικά με είχε εκπλήξει όταν έλεγε ότι και παράπονο ακόμα να διατυπώσεις, και αυτό είναι αμαρτία. Γιατί να ξέρεις ότι και κακό να σε βρει, για το καλό σου σε βρίσκει. Πήγε ένας άντρας και είπε, άστα, λέει, γέροντα, έχουν πολύ διάφορα βάσανα, τα δικά μου δεν έχει κανένας. Τι έχεις εσύ, λέει? Να, λέει, έχω μια γυναίκα, πού να σου πω, λέει, τι μου κάνει, πώς μου φέρνεται και τι μου κακομεταχειρίζεται, λέει, και αυτό και εκείνο και εκείνο. Και του λέει τότε ο Άγιος, λέει, και γι' αυτό, λέει, ήρθες εδώ? Δεν ξέρεις, ρε χαζέ, του λέει, έτσι τον είπε, χαζό, ρε χαζέ, ότι αυτή η γυναίκα προσπαθεί να σε βάλει στον παράδεισο. Άμα κάνεις υπομονή σε αυτή, τέλειωσε, κέρδισες παράδεισο. Δώρο είναι, λέει. Άντε να το πεις τώρα, ούτε στον εαυτό μας δεν το λέμε. Κι όμως έτσι σκεφτόταν ο Άγιος Πορφύριος. Και όταν είχε αρρώστιες χαιρότανε. Όταν έμαθε ότι είχε καρκίνο, σηκώθηκε πάνω να χορέψει. Καταλάβατε? Λέει, αυτά ζήτησα από το Θεό και μου τα έδωσε. Πονούσε όλο το σώμα. Και ήταν χαρούμενος επειδή πονούσε, γιατί ήξερε ότι πονάει για να συμπαρασταθεί στους πόνους του Σταυρού του Κυρίου. Δεν υπάρχει πόνος, ούτε ένας πονόδοντος δεν υπάρχει που να μην είναι συμμετοχή στο Σταυρό του Κυρίου. Αυτός που θα δεχτεί τον πόνο με υπομονή και θα πει, δόξα σε, Κύριε, κοίταξε, Θεέ μου, άλλους που πονούν περισσότερο και εγώ αντέχω ακόμη, σε ευχαριστώ. Αυτός είναι Χριστός σταυρωμένος. Και από κάτι τέτοιες θυσίες μπορεί να σώσουμε την ψυχή μας. Αυτά έλεγε στα παιδιά, αυτά λέει και ακόμα στα παιδιά, και πρέπει τα παιδιά, χωρίς να τους το πούμε όμως εμείς, να ανοίξουν τα βιβλία που γράφουμε διάφοροι από εμάς, και εμένα και δικά μου λόγια είναι μέσα σε κάτι βιβλία, ναι, να τα διαβάσουν, να δουν τι είναι ο Άγιος Πορφύριος σήμερα στη ζωή μου, στη ζωή μας. Ένα γεροντάκι τόσο δά που τίναξε στον αέρα το κατεστημένο των ιδεολογιών, των νεολαίων, των συμφερόντων, των μεγάλων, και μάλιστα και της υποκριτικής χριστιανικής προσωπικότητας πολλών ανθρώπων που, επειδή το παίζουν χριστιανοί και με το ότι είναι χριστιανοί όπως νομίζουν, κρίνουν όλους τους άλλους και μάλιστα βασανίζουν τα παιδιά τους. Ναι, όλα αυτά ήρθε και τα σάρωσε. Σε αυτούς βέβαια που τα αποδέχονται, σε αυτούς που τα ακούν, όπως ήρθατε εσείς απόψε να τα ακούσετε εδώ. Και τα παιδιά όταν δουν ότι υπάρχει ένας τέτοιος πατέρας, στο τέλος θα συμπαθήσουν και τους γονείς τους, γιατί θα πούνε ότι όπως και εμείς αποτύχαμε και κάναμε τόσα λάθη, έτσι και οι γονείς μας, και γι' αυτούς φταίξανε οι γονείς τους σε πολλές περιπτώσεις. Γιατί εμείς, για να εξυπηρετήσουμε τις ιδεολογίες μας, εμείς οι μεγάλοι, στείλουμε τα παιδιά μας να σκοτωθούν. Όταν ήμουν εγώ παιδί του δημοτικού σχολείου, είχα συνειδητοποιήσει ότι εκατομμύρια παλικάρια των 18 μέχρι 22 ετών σκεπάζουν τα πτώματά τους στους κάμπους της Ευρώπης. Ποιοι τα στείλανε εκεί τα παιδιά αυτά? Τα γερμανάκια, τα εγγλεζάκια, το ένα, το άλλο. Ποιοι τα στείλανε? Οι γονείς τους τα στείλανε. Και με τι πρόσωπο θα πούν ύστερα, παιδί μου, να γίνεις καλό παιδί? Πώς? Καλό παιδί ενός πολύ κακού γονιού. Ή μην νομίζετε ότι το παιδί μου βλέπει εμένα και λέει ναι, αλλά ο μπαμπάς μου είναι καλός. Μας βλέπει όλους μαζί ένα πράγμα, όπως και εμείς κάνουμε το λάθος και λέμε η σημερινή νεολαία, οι νέοι μας σήμερα, δεν λέμε ο γιος μου, η κόρη μου, η τάδε, ο γιος μου, ο τάδε. Έτσι και τα παιδιά. Θα σηκώσουμε στον νόμο μας την ευθύνη που έχουμε εμείς οι μεγάλοι. Για όλη την ανθρωπότητα, όχι μόνο για μένα ή για σένα. Και θα δούμε με συμπάθεια τα παιδιά μας. Θα κοιτάξουμε βαθιά το βλέμμα τους, να ανακαλύψουμε στο βάθος του βλέμματός τους την χαμένη τους αθωότητα. Θα τους μιλήσουμε σαν να είναι τα καλύτερα παιδιά του κόσμου. Και αυτά από φιλότιμο θα πούν μου, ρε, πρέπει να φανώ καλός, κρίμα να τον απογοητεύσω τον άνθρωπο, τον γονιό μου ή τον δάσκαλό μου. Κάποτε ήρθανε οι γονείς των παιδιών στο σχολείο για να πάρουν τους ελέγχους των παιδιών, επειδή είχε τελειώσει το δίμηνο, το τρίμηνο ότι ήταν τότε, και ήξερα ότι γύρω γύρω από το σχολείο μας είχαν γίνει πολλά ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, καράτε, κάτι άλλα πράγματα που κάνανε, μπαλέτα κλπ. Γύρω γύρω. Και οι γονείς επηρεασμένοι από αυτό τον πλούτο της προσφερόμενης παιδείας εξωσχολικής, αλλά και προβληματισμένοι σε πού να τα στείλουν, έχοντας όμως και αυτοί χαλάσει στην ψυχούλα τους και ήταν χωρισμένοι σε ομάδες, άλλοι ήταν αριστεροί, άλλοι δεξιοί. Λοιπόν, ήρθαν και μου είπαν, θέλαμε στο τέλος να σας δούμε, κύριε Μεσάρχα. Λέω, να με δείτε. Και τους έβαλα στην αίθουσα εκεί. Λέει, τι θέλετε να είναι, να μας πείτε σε ποια από όλα που είναι γύρω γύρω θέλετε να συμβουλεύετε να στείλουμε τα παιδιά μας για να συμπληρώσουν με την εξωσχολική παιδεία τις ελλείψεις της σχολικής παιδείας. Ρε, λέω, σε κανέναν, λέω, να τα στείλετε. Κάναν έτσι, λέει, τι είναι αυτός. Εμείς θέλουμε να πούμε, πού να τα στείλετε, λέει, σε κανέναν. Σε κανέναν να μην τα στείλετε, λέει. Γιατί, λέει, γύρι, λέει, μόνο στο σχολείο να τα στέλνουμε τα παιδιά. Φτάνει αυτό. Ούτε στο σχολείο να τα στέλνετε, λέω. Τότε κατάλαβαν ότι εγώ τρελάθηκα, λέει, τι θέλουμε από αυτόν. Λέω, γιατί τα στέλνετε? Για να τα βλέπω κάθε πρωί που μπαίνουν στις τάξεις, να είναι τα ματάκια τους να προδίνουν πώς πέρασαν την προηγούμενη μέρα στο σπίτι τους, που να είναι σαν σφαγμένα αρνιά από την πίκρα των εσωτερικών τους προβλημάτων, των οικογενειών τους. Οι περισσότεροι ήταν χωρισμένοι. Γιατί? Διότι ερχόταν ο ένας να πάρει το δίσκο, ο πατέρας, ας πούμε, να πάρει το παιδιού, έρχονταν και η μάνα από την άλλη μεριά και διεκδικούσαν τον έλεγχο του παιδιού τους. Σε ποιον να το δώσω τώρα εγώ? Έπρεπε να ανοίξω την καρτέλα να δω ποιος υπέγραψε από κάτω την εγγραφή του παιδιού για να το δώσω. Βάσανα. Χωρισμένοι περισσότεροι. Γι' αυτό είπα ότι τα παιδιά σας έρχονται και τα βλέπω και τα λυπούμε και χάνω το κέφι μου. Λέει, και τι να κάνουμε, λέει, τώρα? Α, μπράβο, λέω, να σου πω, λέω, δεν θα τα στείλετε σε κανένα σχολείο, ούτε στο σχολείο. Εδώ, λέω, τι θέλετε, μαθαίνω. Να τα βάλετε, λέω, στο δωμάτιό σας και να καθίσω στις καρέκλες απέναντί σας και εσείς να καθίσετε σε ένα καναπέ. Γιατί εμείς οι καναπέ, θα σας πω γιατί. Και να πιάσετε να φιληθείτε μπροστά στα παιδιά σας. Από εκείνη την ώρα δεν θα χρειάζεται ούτε τίποτα. Ούτε εξωσχολική παιδεία, ούτε τίποτε. Άμα νιώσουν τα παιδιά ότι οι γονείς τους είναι αγαπημένοι, έλυσαν το 99% του προβλήματος της παιδείας τους. Μπορούν να σπουδάσουν και να γίνουν σοφοί διαβάζοντας από κόμματα, από εφημερίδες. Δεν το βλέπουν αυτό. Είναι καταπικραμένα. Διαβάζουν, αλλά το μυαλό τους πάει στις σκηνές που είδανε χτες και προχτές και δεν κολλάνε τα γράμματα στο κεφάλι τους. Φεύγουν. Διαβάζουν μια σειρά και ξεχάσαν την προηγούμενη. Και λέτε ύστερα, είναι κακό παιδί. Δεν είναι κακό παιδί. Είναι τραυματισμένο παιδί. Είναι μπερδεμένα παιδιά από μπερδεμένους γονείς, οι οποίοι μιας και αποφασίσανε να κάνουν παιδιά, πρέπει να πούν, καταδικάζω τον εαυτό μου να αγαπώ τον ή την σύζυγό μου, όποια και όποιος κι αν είναι, να μην χάσω το χαμόγελό μου και να συγχωρώ τα πάντα. Δηλαδή, λέει, να μην είμαστε δίκαιοι. Βεβαίως να μην είστε δίκαιοι. Γιατί ο Χριστός ήταν δίκαιος. Δίκαιο είναι να πιάνεις τον Θεό που σε έπλασε και να τον σταυρώνεις. Δίκαιο είναι να πιάνεις τον Άγιο άνθρωπο που θεραπεύει αρρώστους με τις ευχές του και να τον κόψει το κεφάλι. Όλες τις αδικίες τις υπέμειναν και γι' αυτό κέρδισαν τον κόσμο όσον κόσμο ήθελε να πάει κοντά τους και να κερδιθεί. Λοιπόν, καταργούμε τη δικαιοσύνη, την αντικαθιστούμε με την αγάπη, λέει, μα να γίνουμε ηλίθιοι. Να γίνεται, τι κακό είναι ως ηλίθιος. Θα φαίνεσαι ηλίθιος, αυτό το κάνεις συνειδητά, θα φαίνεσαι ηλίθιος. Θα σου πούν τα παιδιά, γιατί μαμά είσαι κορόιδο και τον αφήνεις και σε βαράει ο πατέρας και να είσαι να χαμογελάς και να πεις, καλέ δεν με βάρεσε, με χάιδεψε. Και θα πούν, πάει η μάνα μας, τάχασε. Αλλά εκείνη την ώρα θα σκύψουν να σου φιλήσουν τα ποδάρια. Γιατί από αυτή την γλυκύτητα που φαίνεται σαν ηλικιότητα, αυτά τα παιδιά θα σώσουν τη ζωή τους ολόκληρη. Τώρα, είδατε, τα χάνω κι εγώ και φεύγω από το θέμα μου, γιατί απέναντί μου δεν βλέπω τους νέους τόσο πολλούς για να πω για αυτούς πολλά, αλλά λέω για τους γονείς. Για σκεφτείτε, μια μάνα είχε, ήταν χείρα και είχε ένα γιο μονάχα. Και αυτός ο γιος ήταν καλό παιδί, αλλά από κάποια ηλικία και ύστερα δεν ερχόταν στο σπίτι το βράδυ, αλλά έμενε στα μπαράκια και ερχόταν τα ξημερώματα. Και η μάνα πικραμένη χτυπούσε το κεφάλι της. Κάθε φορά που έρχονταν τα ξημερώματα τον έβριζε, τον μάλωνε και του έκανε και αυτού με τη ζωή μαρτύριο. Την ακούσαν οι γειτόνες και της είπαν, τι κάνεις εσύ σκυρά μου, λέει, δεν γίνεται τίποτα, τα παιδιά τώρα είναι σκληρά, δεν μας ακούν, λέει. Να πας, λέει, να βρεις ένα γέροντα που μιλάει στους γονείς και να δεις θα σε βοηθήσει να βρεις τον τρόπο που θα τον συμπεριφερθείς. Αυτή όμως δεν είχε κουράγιο να πάει πουθενά. Λέει, άμα, λέει, τον επικαλείσαι και ζητάς τη βοήθειά του στην προσευχή σου, άμα κάνεις την προσευχή σου στην Παναγία, θα σου λύσει η Παναγία το πρόβλημα και ο Άγιος θα σου λύσει το πρόβλημα. Καλά, λέει, πώς θα μου το λύσει από μακριά. Θα σου το λύσει, λέει, πίστηκε η καημένη και άναψε καντιλάκι για πρώτη φορά και γονάτιζε και έκανε την προσευχή της. Μήνες πέρασαν, λέει, είναι γεγονός αυτό. Μήνες πέρασαν και το παιδί της ερχόταν τα ξημερώματα. Κάποια βραδιά όμως, πριν από τα μεσάνυχτα, χτύπησε το κουδούνι. Και λέει, μα τέτοια ώρα, λέει, δεν έρχεται ο γιος μου. Ποιος να είναι τέτοια ώρα, λέει στους. Και ο γιος μου, λέει, έχει κλειδί και μπαίνει μέσα. Ποιος χτυπάει το κουδούνι. Ανήσυχη η γυναίκα, πήγε εκεί, είδε μέσα από το τζάμι το γιο της και ένα γεροντάκι δίπλα του. Ανοίγει την πόρτα και βλέπει το γεροντάκι και της λέει, πάρε κυρά μου το γιο σου, με ζάλισες τόσους μήνες, με έφαγες, λέει, άντε πάρ' το. Άνοιξε και αυτή την αγκαλιά της, πήρε το γιο της, πώς παιδί μου ήρθες τόσο νωρίς και ποιος είναι ο γέρος που σε συνόδευσε. Ποιος γέρος, λέει, δεν με συνόδευε κανένας γέρος, λέει. Εγώ είπα, λέει, τόσα χρόνια, λέει, τόσους μήνες, χρόνια βασανίζω τη μάνα μου, άσπα, σταματήσει αυτό το κακό, λέει, άλλαξα. Και ήρθε νωρίτερα, μάνα μου. Και είδε η γυναίκα την απάντηση του Αγίου Πορφυρίου με θαυμαστό τρόπο και είδε και τον Άγιο Πορφύριο. Και την άλλη μέρα την πήραν οι γειτόνισσες και πήγαν στο μοναστήρι επάνω στο Μίλεση και όταν είδε την εικόνα του, λέει, αυτός ήταν ο γέρος που ήρθε χθες το βράδυ στο σπίτι και μου έφερε το γιο μου, τη δύναμη της προσευχής. Είναι δυνατόν να προσευχηθείς στο Θεό και να μην σου κάνει τη χάρη? Τι λες τώρα, γιατί να μην σου την κάνει τη χάρη? Μα λέει, είμαι αμαρτωλός. Πού να βρει αυτούς που δεν είναι αμαρτωλοί ο Θεός? Αναγκαστικά μόνο σε αμαρτωλούς κάνει τα θαύματά του. Πού να βρει άλλους? Εμάς έχει. Και μάλιστα είναι τόσο μακρόθυμος και πολυέλεος, ώστε δεν τις βλέπει τις αμαρτίες μας. Τις πετάει ανύπαρκτες δίπλα του. Η προσευχή νικάει. Και πρώτα-πρώτα ο Θεός δείχνει σεβασμό στην προσευχή μας. Πώς θα μας παρακούσει? Σου λέει, θα σκανδαλιστεί ο άνθρωπος αν δεν του κάνω τη χάρη. Είχα ένα μαθητή από τη Σκύρο που δεν τα έπαιρνε πολύ τα γράμματα, ήταν τρίτη ηλικίου, ήρθε ο πατέρας και είπε, δώστε του, ρε παιδιά, λέει, ένα απολυτήριο να φύγει, καπετάνιο θα τον κάνω, λέει, στα καράβια, δεν θέλει γράμματα αυτός. Εμείς τελικά τον απολύσαμε και πήγε στα καράβια, σε ένα αμερικάνικο καράβι ναύτης. Όταν γύρισε σε κάποιες διακοπές, τον ρώτησα τι εντυπώσεις είχες από αυτές. Λέει, το καράβι ήταν αμερικάνικο και ήταν Αμερικανοί, μην νομίζετε ότι ήταν από τη Νέα Υόρκη, ήταν Λατινοαμερικανοί οι ναύτες. Και είχαμε πλευρίσει σε ένα λιμάνι στο Ντάρμπαν, εδώ κάτω στην Αφρική, προς τη Σομαλία κάτω εκεί είναι. Αλλά δεν μας άφησε να πετάνε να βγούμε έξω, λέει, γιατί είχε χολέρα έξω. Ήρθαν όμως μικρά, μικρούλια, λέει, τόσα δά, αδύνατα, σκελετωμένα, νεγράκια, και σηκώνει το χεράκι τους και φαινόταν σαν ένα τσάκνο, λέμε εμείς, πώς το λένε, κλαράκι μικρό από δέντρο το χεράκι, και φωνάζανε Τζόνι, γιατί όλους τους Αμερικανούς τους λένε Τζόνι σε όλο τον κόσμο, κόιν, ένα κέρμα ρίξε μας. Και κάνανε έτσι. Αυτοί όμως, λέει, πιάναν τα κέρματα και τα πετούσαν πολύ μακριά για να κάνουν χάζι που τρέχαν τα καημένα αυτά και μπουρδουκλώνονταν μέσα στα κουρέλια τους, ποιος θα το αρπάξει. Και μετά οι στρελοί τους ρίχνανε και μέσα στη θάλασσα και βουτούσαν στη θάλασσα με τις κελεμπίες τους, έτσι, να αρπάξουν το κόιν. Λέω, είδες όμως αυτοί κάτι τους δίναν, έστω και με αυτόν τον τρόπο, τον απαράδεκτο. Εσύ λέω, τι τους έδωσε? Εγώ, λέει, δεν μπορούσα να το κάνω αυτό. Και δεν τους έδωσε τίποτα. Να, λέει, εγώ ξάπλωσα χάμου στη λαμαρίνα του πλοίου και κρέμασα το χέρι μου κάτω. Όσο μπορούσε πιο κάτω. Και αυτά κάνουν έτσι τα χεράκια τους και τις τώρα έχουν στα χεράκια τους. Καλά, λέω, ποιος είναι εδώ με αυτό? Κανένας, αλλά δεν μπορούσα εγώ να τους κάνω σκυλάκια, να τους βάζω να τρέχουν και να γελάω. Αυτά πεινούσαν τα καημένα. Ποιος τον έκανε αυτό να έχει τέτοια καρδιά? Η χριστιανική οικογένεια, η χριστιανική παιδεία που είχε πάρει, να σέβεται το ανθρώπινο πρόσωπο, όσο κι αν του παρουσιάζεται χαμένο. Αν αυτός σεβάστηκε, που ήταν ένα παιδί, ένας μαθητής μας, σεβάστηκε τα λιπόσαρκα χεράκια των παιδιών που ζητούσαν έλεος μια δεκάρα, πόσο ο Θεός εμάς τους εκλεκτούς του, που βαφτιστήκαμε στο βαπτισμά του, που κοινωνήσαμε το αίμα του και το σώμα του, θα μας δείξει το έλεος του και δεν θα μας πετάξει το έλεος μακριά να τρέξουμε σαν τα σκυλάκια, αλλά θα σκύψει και θα μας το δώσει στη χούφτα μας. Αυτή την πίστη στην προσευχή, πείσμα στην προσευχή πρέπει να έχουμε. Είναι αδύνατο να μην πετύχει οποιαδήποτε προσευχή. Θα πείτε, δεν το πιστεύω. Πειραματίσου το όταν δεν το πιστεύεις. Μήπως οι μεγάλοι εφευρέτες πιστεύανε σε αυτά, στις επεφευρέσεις που κάνανε? Η επίμονη επανάληψη των πειραμάτων τους έκανε να ανακαλύψουν ότι ισχύει αυτός ο νόμος, ισχύει εκείνο το πράγμα και το άλλο. Πώς ανακάλυψαν οι αδερφοί Ράιτ τα αεροπλάνα, λόγω χάρη? Εύκολο ήτανε. Μήνες και χρόνια παλέψανε με πειράματα. Ας κάνουμε κι εμείς αυτό το πείραμα, γονείς, θα πει, για να τα δούμε πραγματικά ευτυχισμένα τα παιδιά μας. Και θα νιώσουμε και από αυτή τη ζωή τον παράδεισο να έρχεται σαν ανταμοιβή. Όταν μας αγαπήσουν τα παιδιά μας, μας σεβαστούν. Ναι, εγώ θυμάμαι όταν χτίζαμε το σπίτι μας, δεν είχαμε λεφτά να δώσουμε στη μεγάλη κόρη μας ένα δώρο στη γιορτή της, και λιγάκι μας στεναχώρησε και της είπαμε ότι, ξέρεις, δεν μπορούμε να σου δώσουμε φέτος, σου κάνουμε ένα δώρο φέτος, γιατί χτίζουμε. Λέει, δεν θέλω, μου κάνατε, λέει, το δώρο εσείς, δεν θέλω άλλο δώρο. Κοιτάζω εγώ τη μάνα της, λέω, κάτι κρυφό θα της έδωσε η μάνα της. Όχι, λέει, μου κάνατε, λέει, τα αδέρφια μου. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε αυτό. Τι είναι? Είναι να κατεβαίνει ο παράδεισος κάτω στη γη και να μπαίνει όλος μέσα στο στήθος. Και έχω, λέει, αδέρφια να μπορώ να απευθύνομαι σε αυτά για κάθε μου πρόβλημα, να τα αγαπώ και να μ' αγαπούν. Δωρεά μεγάλη. Θα νιώσουμε άπειρες τέτοιες δωρεές. Και από αυτή τη ζωή. Και αυτές είναι οι δονές, όχι οι άλλες οι σαχλαμαρώδεις που επιδιώκουμε. Λοιπόν, τα παιδιά μας χρειάζονται γονείς που να είναι ταπεινοί, μετανοημένοι για την συμπεριφορά τους, μάλιστα για τη συμπεριφορά που νομίζουμε ότι στοχεύει στο να τα κάνει καλύτερα. Να τα ξεκουράσουμε λιγάκι από το σπρώξιμο. Να τα ξεκουράσουμε λιγάκι από το ζούλιγμα που τους κάνουμε. Και να πηγαίνουμε στην άκρουλα εκεί κρυφά κρυφά να λέμε: Παναγία μου, ελέησε το παιδί μου, ελέησε αυτό το παιδί μου, ελέησε εκείνο το παιδί μου, για εκείνο το πρόβλημα, για εκείνο το πρόβλημα, για εκείνο το πρόβλημα. Και να παραμιλάμε στον δρόμο με το Κύριε ελέησε και στον ύπνο μας ακόμη. Έτσι, αδερφοί μου, σταματώ γιατί μπορεί να σας ξενυχτήσω.
Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.